Velkommen til Teknisk sett karriere. Vi er karriereredaksjonen i Teknisk Ukeblad. Her i huset skrives det mye om gassfelt og software-selskap, men vi skriver sakene om fem ting du må si til sjefen for at lønnen skal gå opp. Jeg er Kjersti Flugstad Eriksen og sitter her sammen med min gullkollega Tuva Strøm Jansen.
Hei, hei.
I dag har vi fått gullbesøk fra deg, Roar Thon. Du er fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og det måtte jeg faktisk øve meg på å si.
Du må nesten ta pustepause for å si det, eller fullt ut,
ja. Og der har du jobbet i 18 år.
Det er riktig.
Tuva, du og jeg og mange, mange andre har lest Roars innlegg på LinkedIn.
Ja, innlegget het «Han var smart til å være så feit», som var en kommentar du, Roar, fikk da du hadde et av dine mange foredrag, noe som du gjør mye av.
Hva handler det innlegg om?
Det handler til syvende og sist om selvsagt min erfaring, min refleksjon med det å være overvektig, og være også i en jobbsituasjon hvor jeg også eksponerer så veldig mange fremmede mennesker ved at jeg holder veldig mange foredrag og er sånn sett ute og snakker. Så det handler jo litt om min reaksjon til den kommentaren som slo meg og traff meg ganske hardt, hardere enn det egentlig kanskje, jeg trodde jeg var forbi det stadiet på en måte. Men det handler jo mest av alt å forsøke å gi en stemme til alle de som er i ytterligere en annen situasjon enn meg, som faktisk ikke blir sett. De som kanskje blir holdt tilbake gjennom de fordommene vi måtte ha utifra ganske så overfladiske faktorer som nettopp utseende, vekt, hudfarge, den type ting.
Ja.
Ja, altså, det jeg leste, jeg tenkte bare, altså, hva feiler det folk? I stedet for å gå bort til deg og si tusen takk for den kunnskapen du delte, for den innsikten du har gitt meg nå, så sier de noe sånt.
Nå skal det også sies at kommentaren falt jo i en setting hvor vi er på vei ut av lokalet, og det ble jo ikke sagt til meg, det ble sagt om meg. Og det var jo sånn sett med ganske så stor sannsynlighet, ikke meningen at jeg skulle høre det, men jeg hørte det jo.
Ja, fordi du holder foredrag 150 ganger i året. Det blir noen ganger i uka, det.
Ja, det har vært litt sånn, det har vært snittallet de siste årene. Jeg har jo i gradvis, de siste 10 årene sånn gradvis blitt brukt mer og mer til utadrettet aktivitet og kommunikasjon og formidling av sikkerhetsfaget i NSM. Så det blir ganske mange foredrag, og noen ganger flere ganger om dagen. Og akkurat den situasjonen som vi jo er bakgrunnen for at jeg sitter her, så skulle jeg faktisk videre til et nytt foredrag, og det var litt sånn, ja, så du tar det jo til deg, du tar det med deg, og selv om jeg kan kanskje med egne øyne si at jeg er en oppegående fyr og føler meg vellykka i det jeg gjør og det jeg har gjort og så videre, så er det den der lille tvilsfølelsen som skapes når man overhører den type kommentarer, eller man får disse blikkene som fra mennesker man ikke kjenner, som er litt sånn, wow, jøss, er dette fyren som skal komme her nå og liksom snakke til oss? Og jeg må faktisk si at jeg synes det er, når vi snakker om foredrag da, så er jo det, du eksponerer deg, du står jo på en eller annen form for scene, noen ganger høyt opp, bygd opp, og andre ganger flatt på gulvet, men du står deg jo, og du er jo i hvert fall veldig visuelt sårbar da. Det er jo ganske synlig hva jeg sliter med, for å si det sånn. Så det er jo ikke som at jeg ikke vet det selv. Men fordelen min oppi det hele er jo at, som jeg skriver i kronikken nå, at jeg har et selvtillit og en selvbilde som ikke bestandig står i stil til speilbildet mitt. som gjør at jeg greier å heve meg over det, men allikevel så er det den der, det er den lille tvilen man tar med seg, det er kritikken man hører mer på enn alle de fantastiske tilbakemeldingene man realiteten får. Men det førte også til en refleksjon hos meg i forhold til hvor kjapt vi gang på gang altså sette folk i bås, basert på ganske gammeldagse stereotyper, og igjen da konsekvensen av det for alle de menneskene som tydeligvis ikke blir sett da.
Ja, fordi du holder disse foredragene for folk fra bedrifter. Hva slags fordommer tror du folk i salen har mot deg fordi du er overvektig?
Det er betydelig mer intimt å snakke til 14 mennesker enn det er å snakke til 500. jo flere, dess bedre, føler jeg, for det. Det bare en stor masse med folk som kan le og smile og så videre, og du får ikke med deg på en måte mikroreaksjonene i det enkelte ansiktet. Det gjør du når du står overfor en konsernledergruppe på 10 mennesker og skal snakke om noe som ganske alvorlig. Og hvis jeg skal være litt sånn stereotyp tilbake da, vi jo alle det, altså, ja. Så jeg må egentlig kanskje få lov til å si det allikevel, så handler det jo litt om at det ikke bestandig at jeg føler meg likevel overfor en gruppe med topptrente, dresskledde menn som sitter på sykkelen hver eneste dag, for å si det sånn. Og igjen, blikkene er litt den der innledende greia der på hva er dette for en fyr? Den kjenner jeg jo på.
Ja.
Og så er det subjektivt. Og så hvis jeg trekker fra 50% av det jeg føler og tenker rundt det som feil, altså det er ikke sånn folk tenker, så sitter jeg likevel igjen med noe som garantert er at noen tenker at just dette var jo en merkelig fremtoning å sende for å snakke til oss.
Det jo, som du sier, altså vi har jo alle fordommer, og skal man lure på hvorfor vi har de? Jeg tror det handler mye om frykt, da, at vi redde for å se oss selv i øynene. Og så har vi jo en tendens til å sammenligne oss med hverandre. Og hvis man kan føle seg litt truet da, av et eller annet, for eksempel at du veldig dyktig og smart, så må man kanskje, i stedet for å erkjenne at «Oi, jeg ikke like flink på det eller noe», så finner man et annet område å angripe, da, sånn at man kan heve seg opp og se ned på. Men
ja, jeg skjønner hva du mener. Ja, men ta det som et kompliment, liksom.
Ja, men jeg jo da i den situasjonen at jeg står jo der. Ikke sant? Mm. Jeg kommet, egentlig, hvis man tenker sånn på det, så har jeg kommet langt, for jeg står der faktisk og snakker til disse menneskene. Og så det reaksjonen. Mm. Men det jeg veldig opptatt av er alle de som ikke får muligheten til å stå der en gang, fordi de allerede er stanset betydelig lenger før det. Så det som kanskje skremmer meg mest i forhold til disse fordommene, hvis vi tenker da innenfor teknologi da, teknologifaget, kvinner, mangel på rett og slett kloke hoder, så kan man stille seg spørsmålet hvor mange man går glipp av på grunn av en del sånne mekanismer.
Mm. Fordi de er så usynlige?
Ja, og de blir ikke dyttet fram, de får ikke forsøkt det, de blir ikke bygd opp på en måte. Jeg er privilegiert, jeg har slitt med overvekt 50% av livet mitt. Så jeg har også en annen side av meg. Men jeg har aldri opplevd at det egentlig har vært til hinder. Jeg har en fantastisk arbeidsgiver. Jeg har hatt fantastiske ledere, kolleger, venner, familie selvsagt, som aldri har lagt noe bånd på det jeg på mange måter blir satt til å gjøre, det jeg skal levere, som har følt at jeg er sidesatt fordi at jeg sliter med vekta mi. Overhovedet ikke. Men jeg tror det veldig mange som opplever den type altså, mekanismer. Da.
Ja, fordi jeg tenker jo at du veldig modig. Det, ikke, ja, fordi du møter de fordommene. Så hvor henter du det motet fra?
Vi har alltid hatt en selvtillit, men det handler litt om å sortere også. Fordi at, altså, min karriere da, har jo til syvende og sist bestått i både med bakgrunn fra forsvaret og politiet, og også når jeg startet innledningsvis i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, var å jobbe tett med mennesker. Jeg har drevet med etterforskning, jeg har drevet med vurdering av menneskers såkalt sikkerhetsmessig skikkethet, om de skal få landets høyeste sikkerhetsklarering. Så jobben min har bestått i å snakke med mennesker og vurdere mennesker. Og den største kardinalfeilen når man jobber med sånne yrker, er jo å være forutinntatt og være fordomsfull. Fordi at jeg er nødt til å komme bakenfor det mennesket for å kunne gjøre jobben min. Det er mulig at jeg tar med meg noen ting i forhold til at dette blir overfladiske kommentarer som jeg hever meg over. Men du kommer ikke bort til at du tar med deg noe trenger allikevel gjennom panseret, og så tar du det med deg allikevel. Da. Så jeg har ikke noe godt svar på det egentlig, på hvordan, ja. Jeg vet bare at det har funket for meg.
Mm. Men altså, gjør du deg refleksjoner om altså mer enn, ja, det er overfladiske, men ser du også på det menneske som møter deg med fordommer og klarer å plassere det menneske i en distanse fra deg, da? Altså, er det noe du ser? Altså, jeg regner med at du da leser mennesket ganske godt med den jobben og erfaringen du har.
Ja, altså, kan man si, den, i den settingen som vi egentlig snakker om her, sånn foredragsmessig, så blir jo det så veldig overfladisk, så det er veldig lett å ta det bort. Og jeg har jo sånn sett aldri, dette er den første, i hvert fall, så nærmeste direkte kommentaren jeg har fått, så er det den indirekte kommentaren om når vi går ut av konferansesalen. Men det har jo møter med mennesker, for eksempel i helsevesenet, som, hvor jeg setter meg ned og skal ha en dialog med en lege som blir veldig overrasket over at jeg er i arbeid, som da når vi spør eller kommer inn på hva er det jeg da jobber med, blir enda mer overrasket, og så endrer den samtalen, kommer på et helt annet nivå, fordi jeg på en måte får en slags større respekt fra den personen på grunn av en titel, på grunn av en arbeidsgiver, og det det kjenner jeg at til tider jeg blir veldig, veldig irritert av, fordi du sitter i den jobben som du gjør, og du bør møte realiteten alle mennesker rimelig likt. Og det er der jeg er redd for at man egentlig ender opp med å forskjellsbehandle. Da.
Mm.
Altså rett og slett følelsen ved å stille opp for å ta en blodprøve, og komme i dress fordi jeg kommer rett ifra et foredrag. Jeg blir behandlet på en helt annen måte enn det jeg hadde gjort hvis jeg hadde kommet, eller som jeg også har erfaring fra, komme i t-skjort og olabukse.
Du må kompensere for andres fordommer, rett og slett, med å
ja.
Ta på dress eller fortelle
ja, altså, det
mer.
Ikke, det er ikke det at jeg nødvendigvis tar på meg dressen for å gjøre det, men opplevelsen av at du blir mottatt på forskjellig, uten tvil.
Ja.
Det finnes mye forskning som dokumenterer at overvektige diskrimineres i arbeidslivet på mange ulike måter. Overvektige rapporterer at de får lavere begynnerlønn, de kan bli ansett som mindre kvalifisert, de jobber lengre dager, og det er mindre sannsynlig at de blir innkalt til jobbintervju, og særlig overvektige kvinner møter fordommer i arbeidslivet. Har du møtt fordommer i arbeidslivet?
Ja, altså igjen, jeg føler ikke at jeg har blitt utsatt for det selv, at jeg nok har sett den type hendelser, det har jeg nok opp igjennom. Og så har det jo etter kronikken min kommet et utall av historier som fremmede mennesker har delt med meg.
Om
diskriminering i arbeidslivet, ja, uten tvil. Jeg må jo si at jeg har vel aldri brukt så lang tid å sitte og se på en publiseringsknapp som det jeg gjorde når jeg hadde skrevet innlegget, for å stille deg spørsmålet skal ikke gå ut med dette, for det oppleves veldig nært og personlig å gjøre det. Samtidig var jeg veldig trygg på at de tilbakemeldingene jeg ville få fra alle de, liksom, de jeg kjenner, de som vet hvem jeg er, de ville være positive. Det var, liksom, det var ikke noe frykt der. Og så er det den frykten på hvordan reagerer resten. Men det har jo vært en massiv med kommentarer, meldinger fra totalt for meg ukjente mennesker som deler og forteller sin historie, som er betydelig mye verre enn den indirekte kommentaren jeg overhørte, for å si det sånn, som går på reelle tilbakemelding basert på blant annet vekt, kombinasjonen at du har feil kjønn, du er kvinne, så du må ikke komme her. Og senest i går, før vi gjorde dette opptaket, så fikk jeg en melding fra en kvinne sånn rundt 40, som skriver at hun for første gang opplevde at hun ble sett på egen arbeidsplass under pandemien, fordi det handlet kun om å levere. Altså, da var det ingen andre faktorer som på en måte slo inn lenger, fordi at man satt på hjemmekontor.
Mener du at usynlighet kan være et problem for overvektig arbeidslivet også?
Ja, altså, vi er jo alle synlige på en eller annen måte, men at man ender opp med å bli usynlig, fordi man aldri nettopp får sjansen til å, ja, være den som tar ordet, være den som målbærer rett eller annet for sin egen seksjon, avdeling, hva det måtte være, det er liksom kanskje the usual suspects. For jeg må jo si at jeg har jo mine tvil om, altså det har vi jo alle som mennesker, vi har jo våre egne tvil om jeg evner noen ganger, og liksom hvor godt kan jeg dette her egentlig, og er nå jeg den rette personen? Og jeg kan faktisk huske første gangen i min organisasjon, hvor det var da snakk om at noen skal på TV. Og det var ganske klart i kortet at det var meg. Jeg hadde en sånn liten sånn tanke bak i huet. Er det noen som kommer nå og sier at det er kanskje ikke Roar som gjør seg sånn den beste liksom, representanten på TV? Da tenker jeg sånn ut fra et visuelt perspektiv. Da. Og så må jeg her og nå si med en gang, aldri hørt noen ytre noen som helst tanker rundt dette her i forhold til det, men den tvilen og spørsmålet er der likevel, og jeg tror igjen, veldig mange blir utsatt for dette her på en helt annen måte enn hva jeg har erfart.
Jeg tror det at en ting er hva som sies og kommentarer, men kroppsspråk er jo egentlig mye mer, altså mye mer tydelig ja. Enn ord. Jeg tror nok der er det veldig mange som kan kjenne at man kjenner det, og så kan man ikke sette fingeren på det, og man har ikke hard proof fordi det ikke er sagt i ord. Det vitner nok også alle de tilbakemeldingene du har fått om, at dette er det så mange som kan kjenne igjen på en eller annen måte, kjenne det i magen.
Vi har noe å gå på med å kunne bli rausere med hverandre, rett og slett, og ikke dømme for fort i forhold til nettopp alle disse ganske så overfladiske faktorene. Og det, hvis man setter dette i et større perspektiv, da, så vi er jo en utvikling, synes jeg, fordi jeg blant annet jobber med påvirkning, falske nyheter som en del av et sikkerhetsmessig perspektiv for nasjonale sikkerhetsinteresser, for å si sånn, så er vi jo en setting hvor vi er ikke akkurat blitt rausere med hverandre, for å si sånn, på sosiale medier og rundt omkring. Så det er jo en grobunn der for nettopp denne bruken av denne stereotypen og så videre, at ja, jeg er ikke egentlig enig med det du skriver og sier også, så jeg går, argumentene mine er jo ikke på det du skriver, men det går på utseendet ditt, eller ikke sant, det går på den type ting.
Men på en arbeidsplass så vil det jo ofte være sånn at folk har problemer. Kanskje noen sitter hjemme og hater på Facebook på fritiden for alt det vi vet, men det syns ikke. Så du var litt inne på hvordan er det å ha en skavank, da, hvis jeg skal kalle det det, eller noe som folk har fordommer mot, som er så synlig.
Med såpass mange foredrag som jeg gjennomfører, så er det jo noen morgenen man våkner opp og ikke akkurat føler at i dag er dagen å stå på scenen to ganger og treffe masse ukjente mennesker og overvise, kommunisere med dem, få de til å le innimellom, som jeg faktisk forsøker på, selv om temaet jeg snakker om er alvorlig. Det er ikke alle dagene som føles som de beste dagene til å gjøre det, av en eller annen grunn.
Nei. Ja, men det er vel som du sier, at det treffer oss jo alle, og så er det noe med disse her negative bemerkningene vi får, som hjernen vår av en eller annen grunn skal lage så veldig mye større enn de positive.
Ja. Men så er jo min erfaring at jeg står jo opp den morgen og drar og gjør det, og opplevelsen er fantastisk, fordi ikke sant, responsen er veldig bra. Det er jo en utrolig takknemlig jobb å stå der egentlig, fordi du får den umiddelbare tilbakemeldingen. Det er ikke sånn at du får en tilbakemelding etter en uke på hva du leverte. Du kjenner og føler den der og da. Og det er liksom 98% positivt. Og så er det kanskje det ene blikket likevel som du tar med deg sånn litt grann videre. Da.
Ja, for sånn er vi mennesker lagd. Ja.
Men hvis du skulle da gitt et råd til en kvinne som sliter med overvekt, men som har lyst til å gjøre en karriere, da, holde foredrag eller hva det måtte være, hva skulle det vært for å klare å ikke bry seg om det som blir sagt, eller de blikkene som gis, eller den følelsen av at kan jeg gjøre dette her?
Hvis jeg skulle komme med et råd, da, så er det faktisk å ta det opp, snakke med noen som du opplever at du kan stole på, dele noen av de følelsene, si litt klarere hva man vil. For det er ikke sånn at vi bare går rundt og er usynlige, og at alt også det skyldes andres perspektiv på oss. Det handler om at vi gjemmer oss litt bort selv også. Så dette er kompleks, men jeg tror det faktisk å si det, og hvis man tenker dette nå sånn utifra at dette handler jo ikke bare om å stå på en scene og snakke om ting, det handler jo om å få andre oppgaver og få sånn sett altså faglig, profesjonell utvikling og få muligheter. Men hvis jeg skal holde meg til den foredragsdelen, da, så handler det om å kanskje også starte litt i det små, i de små gruppene, og bygge både erfaring, selvtillit. Men for på mange måter å gjøre, så må man også si at dette vil jeg. Igjen, ikke bare foredrag, men de andre tingene. Jeg har veldig lyst til å gjøre denne oppgaven her. Og jeg må, hvis jeg går litt tilbake i tid, da, så jeg kan huske jeg satt i London med en av de aller øverste lederne i min organisasjon, og vi spiser middag, det bare jeg og henne. Og vi har en ganske sånn dyp konversasjon hvor jeg snakker faktisk om litt av det som står i den kronikken, at det koster noe å gå opp der og være så visuell når jeg sliter med dette her. Og det var en fantastisk overleid støttende samtale. Som du liksom, så du bygger jo på en måte litt sånn trygghet at du har mennesker i ryggen som er der og vil være der nesten uansett hvordan ting går da. Og så igjen, det er så lett å sitte og snakke om disse tingene i disse rådene, og så er det så straks mye mer vanskelig å kunne gjøre det for seg selv da.
Mm. Men jeg tror at det er en nøkkel der å snakke med noen. Bare, ikke bare ha det inn i hodet sitt, men få det ut og få sagt ord på det. Og, ja, det.
For jeg må jo si at jeg opplever det jo. Jeg har ikke tenkt å bruke resten av karrieren min til å snakke om det jeg sitter her og snakker om nå. Men det er allikevel noe befriende å ha skrevet det og faktisk sitte og snakke om det. Det tar meg et hakk videre. Det gjør meg litt, eller enda mer usårbar, for å si det på en måte. Altså, for nå er det ute der. Dette er det jeg føler om hvordan jeg opplever dette her. Og håpentlig så kan det hjelpe noen andre til å både kanskje komme ut av de situasjonene man føler at man er i, men ikke minst kanskje til refleksjon rundt at kanskje skal vi tenke oss litt bedre om før vi kommer med denne slengbemerkningen eller kommentaren.
Men så er det jo også det at folk kan være litt redde for å tråkke andre på tærne. Så merker du at folk unngår å snakke om vekt med deg?
Både og.
Ja. Hva er folk reddest for å snakke om, tror du?
Nei, på arbeidsplassen, lønn og lønn og overvekt.
Lønn og overvekt, det er de to tingene. Men kanskje det psykiske problem. Ja, der,
ja, selvsagt.
Ja.
Mm. Ja. Du har jo bakgrunn fra politiet og forsvaret, litt sånn barske miljøer kanskje, og nå jobber du i IT-feltet. Hvordan opplever du fordommer på disse områdene?
Altså, jeg tror ulike fagområder har sine ulike utfordringer, og alle har til en viss grad fordommer basert på de idealbildene man da har av for eksempel hvordan skal en offiser se og være, altså se ut og være, hvordan skal en polititjenestemann og kvinne se ut og være. Og i IT-bransjen, teknologbransjen i seg selv, så er det kanskje helt andre ting som også er der. Og alle har nok sitt, og jeg må nok si at jeg, i hvert fall i deler av min karriere som offiser, da, i hvert fall, nok ikke var veldig tett opp til det idealbildet. Men jeg hadde allikevel en veldig spesiell jobb som gjorde at jeg hevda meg allikevel, for å si det på en sånn måte. Jeg tror nok alle har noe å tenke over innenfor det, at man har ulike oppgaver, man har ulike evner, og alt må til syvende og sist gå sammen, og det har sjelden noe med i hvert fall hvordan man ser ut å gjøre, selv om jeg også i kronikken faktisk sier at det er jo smart å være i god fysisk form når du skal jobbe i forsvaret. Fordi ytterste konsekvens av hva den type tjeneste skal brukes til, er jo da særdeles fysisk, og ikke bare er din egen form av betydning for deg selv, men faktisk også for dine kolleger. Så det er jo komplekse faktorer her som spiller inn, som ikke nærmest kan si at ok, er du to meter, så er du, det var noen som skrev her at er du to meter, så er du liksom ideell for kanskje å spille basketball og gjøre en rekke ting, men du kommer ikke inn i kokpiten på en F-16 jagerfly, uansett hvor mange sjanser du skal få på en måte. Så det vil jo alltid være noen begrensninger der, som handler om ja, fysiske attributter og sånne ting. Da. Men at alle sektorer og bransjer har et forbedringspotensial i forhold til dette her, fordi det er jo mennesker overalt, så ja, det er jeg overbevist om.
Ja. Ja, det handler jo om bare hvordan vi snakker med hverandre, som du sa. Ja. Og jeg vil jo tro at med dette her så har du satt i gang mange samtaler rundt omkring, så jeg tror absolutt at det ikke bare har du kommet et steg videre selv, men du har tatt samfunnet et litt steg videre.
Kanskje det er veien. Mm. Men jeg tenker jo også at kunnskap er det motsatte av fordommer. Og hva slags kunnskap er det vi mangler hvis, i et samfunn der hvor mange har fordommer mot overvektige? Hva er det vi trenger å vite?
Jeg tror man trenger å vite at det er veldig mange årsaker til overvekt. Og igjen, jeg må presisere at jeg er ikke ekspert på dette her. Men det finnes altså medisinske årsaker til det, det finnes altså medisinske kompliserende faktorer til det. Det ligger psykologi bak en del ting. Og det er ikke så enkelt som at det er et slags matematisk regnestykke med at det handler om inntak og forbruk, for å si det sånn, av kalorier. Og så er, jeg tror det ligger noe iboende i oss, at igjen, verden blir så enkelt som at ja, har man for mange kilo, så er det feil i det matematiske regnskapet, og man er grådig, og man er lat, og gjennom sånne ting så er man jo dum, som ikke forstår at idealet er annerledes, eller regnestykket er annerledes. Så igjen kommer vi tilbake til den enkle faktoren at ja, det finnes masse kunnskap der ute som jeg tror de fleste av oss har godt av å lese oss opp på, uansett hva vi egentlig skal snakke om og mene mye om. Men igjen, den der veldig raske konklusjonen vår tror jeg nok er den aller største finen.
Mm. Det at hvis du er tjukk, så er du tjukk i huet.
Ja.
Mm. Men jeg tenker det at ja, vi kan lese, og vi kan tilegne oss kunnskap, men det at du går frem og gir oss en erfaring, det er så mye viktigere. Altså, da lærer vi virkelig. Så... Ja.
Hvordan ser fordomsfrihet ut for deg?
Det er vel kanskje en slags perfekt verden hvor alle er snille med hverandre, og alle blir sett, og alle blir brukt til det de kanskje både har lyst til å bli brukt til, og som tilsvarer de emnene de måtte ha. Da. Så jeg må jo si at jeg har jo jobbet i arbeidslivet så mange år med såpass mange spesielle ting, at når jeg hører meg sier de ordene selv, så er jo den kyniske delen som sier til meg at Roar, det kommer aldri til å skje, vi kommer aldri dit. Men vi kan i hvert fall streve å gjøre noe for å komme oss litt nærmere. Og så tror jeg faktisk at hvis vi bryter dette ned da, til å snakke om arbeidslivet, så snakker vi om organisasjoner, store og små, som absolutt kan jobbe med sine egne holdninger, kultur, og rett og slett hvordan man gjør det her hos oss. Altså rett og slett et mer inkluderende arbeidsliv, rett og slett. Og noen av interessante refleksjoner jeg har fått, kanskje spesielt i løpet av helgen, er jo da at flere har også sagt at dette var en kjempediskusjon hos oss på fredag i HR-avdelingen. Og da tenker jeg kjempefint. Hvis altså man greier å, og jeg må jo også si at jeg ser jo veldig mange toppledere som har tatt kontakt med meg også og kommentert på dette her, så som du kanskje sier da, altså at det skjer noe. Men jeg tror det til syvende og sist må skje det små. At den store vide verden her ute umiddelbart skal bli bedre på dette, har jeg ikke noe tro på, men jeg tror at man kan gjøre en betydelig innsats på egen arbeidsplass for å bli rausere med hverandre, for å se hverandre på en annen måte.
Ja, så fint. Det gjelder jo alle våre skavanker, for vi er jo alle mennesker fulle av feil, rett og slett. Tusen takk, Roar Thon. Det var utrolig interessant å snakke med deg.
Takk for at jeg fikk lov til å komme.